Finanšu ministrija līdz nākamās nedēļas beigām ministru kabinetā jāiesniedz vispārējās valdības budžeta plāna projekts, likumprojekts par vidēja termiņa budžetiem nākamajos 3 gados, kā arī likumprojekts par valsts budžetu nākamajam gadam. Ar valdības ārkārtas sēdi šodien finanšu taisnē nonācis ikgadējais domstarpību un vienošanās protokols starp valdību un pašvaldībām par to, cik labi nākamajā gadā varēs pārtikt valsts un cik pašvaldības. Finanšu ministrs Jānis Reirs no jaunās vienotības uzsver, ka nevienai pašvaldībai naudas nākamgad nebūs mazāk.
Mēs esam piedāvājuši pašvaldībām budžetu ar pieaugumu izlīdzināšanas fondā 148 miljoni, kas ir par nozīmīgu summu vairāk nekā šajā gadā. Plānojam, ka vidējais pieaugums pašvaldībām būs 3,6% pašvaldību budžetos, un mēs arī garantējam pilnībā 100% plānoto iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumus.
Nākamā gada budžetā vairs nav paredzēta iepriekšējās valdības apņemšanās, ka pašvaldībām tiks 19,6% no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem. Ministrs Reirs uzsver, ka likumā ierakstītais tāpat līdz šim nav īstenots, turklāt ekonomikas izaugsmes tempi samazinās, tādēļ arī pašvaldības nevarot gribēt tik daudz.
Vidējā termiņa budžets veidots bija balstoties uz, tad, kad mēs attīstījāmies ar 4,8%, plānots bija pieaugums vairāk nekā 4%, mēs plānojam nākamo gadu 2,8%. Tas ir gan rīzojas puses mazāks pieaugums. Un pateikt, ka visiem tiem, kam tika solīts ātras izaugsmes gados, tagad būs tie paši līdzekļi, praktiski skaidrs, ka to nevar.
Bez gandrīz 150 miljoniem eiro tās augtajā izlīdzināšanas fondā, jeb netik turīgo vietvaru pabalstīšanai, valdība un pašvaldības panākušas vienošanos, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldību budžetos nākamgad varētu būt 1,41 miljārds eiro. Savukārt proporciju pārdales dēļ no dabas resursu nodokļa vietvarām tikšot par 5 miljoniem eiro mazāk. Tāpat par labu valstī mainīt proporcija, kā sadala guvumu no azartspēļu nodokļa. Tas ļauj sūkstīties pašvaldības savienības priekšsēdim Gintam Kaminskim.
Tā lielākā bēda ir, ka nodokļu pieaugums pašvaldību pusē ir mazāks par inflāciju. Ja mēs skatāmies, ka 2020. Gadā palielinājums tikai par 1,5 miljonu, ir 0,1%, salīdzinoši valstī tie 9% vai 600 miljoni. Protams, aizdevumu vai aizņemšanās nosacījumi. Aizņēmumu limits nav palielināts vismaz pēdējos 5 gadus, un te ir arī būtiski gan realizēt šos Eiropas Savienības projektus. Mēs zinām sarunu par brīvpusdienām. Jautājums par bērndārza pedagogu darba samaksas pakāpenisku finansēšanu no valsts budžeta vidējā termiņā. Protams, ceļu jautājums.
Finanšu ministrs Reirs gan uzskata, ka pašvaldību gaušanās nav īsti vietā, jo tieši reģionu iedzīvotāji varēšot makos sajust vairāk naudas nekā attīstības centros un galvaspilsētā dzīvojošie.
Neapliekamā minimuma noteikšana 300 eiro no nākamā gada un 400 eiro no 21. Gada, minimālās algas palielināšana no 430 uz 500 no 2021. Gada, tieši vairāk atstās līdzekļus iedzīvotājiem, policija, tieslietu sistēma, pedagogi, veselības jomā ir nozīmīgi līdzekļi vairāk nekā 100 miljonu tieši algu pielikumiem.
Par kopbudžeta sadalījumu un domstarpību un vienošanās protokolu vietvaras un valdības vadība runās pašvaldības savienības domas sēdē pirmdien. Otradien protokolu skatīs ministru kabinets. Reirs šodien pieļāva, ka izmaiņas dokumentos vēl ir iespējamas, taču tās nebūšot būtiskas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.